է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, մեր շաբաթօրյա թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Հանրապետական և դաշնակցական տնտեսագետները մեկնաբանում են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունը գործարարությունն ու պետական համակարգը տարանջատելու վերաբերյալ։ Գյուղատնտեսության ոլորտում աճի մասին պաշտոնական վիճակագրությունը ոլորտի մասնագետը նկարված է համարում։ Արդյոք անվտանգ է խանութներում վաճառվող կաթնամթերքը, սննդի անվտանգության տեսչությունը ստուգումներ է անցկացնում։ Ինչպես են ընդունել հայ ժողովրդական երգը Ստամբուլում, Դաբաղյանները պատմում են Ստամբուլում ունեցած իրենց ելույթի մասին։ Այս և այլ թեմաներ կլսենք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, կծանոթանանք մամուլի տեսությանը, խոսափողը կտրամադրենք ձեզ հարգելի ուղդիրներ, բայց նախ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին նորությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցած շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 160 անգամ։ Ադրբեջանական կողմը ևս ամենօր հաղորդում է հրադադարի խախտումների մասին, դրանց համար մեղադրելով հայկական զինված ուժերին։ Ադրբեջանը չի ցանկանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ռազմական ճանապարհը և հավատարիմ է խաղաղ կարգավորման սկզբունքին։ Ավստրիական Der Standard պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արաս Ազիմովը։ Այս մասին հաղորդում է Մեկ Նյուս ադրբեջանական լրատվական կայքը։ Ազիմովը հարցազրույցում արձանագրել է, որ խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵՀԱԿ Մինսկի խմբին հաջողության հասնել չի հաջողվել և հայտարարել է, որ Ադրբեջանի պատկերացրած փոխսիչումային տարբերակը չի ներառում Հայաստանին որևէ տարածք փոխանցել է։ Փոխսիչումը կարող է լինել երկու համայնքների միասին բնակությունը, հայտարարել է Ազիմովը։ Թուրքիայի արևելքում Վան քաղաքի մոտակայքում նոյեմբերի 9-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 32-ի, ինչպես հաղորդում է Associated Press լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Թուրքիայի իշխանություններին զոհվածների թվում են Ճապոնիայից ժամանած մարդասիրական առաքելության մի ներկայացուցիչ և երկու թուրք լրագրողներ։ Փրկարարները շաբաթօրը հայտնել են, որ փլատակներից դուրս են բերել 30 մարդու։ Նախատեսվում է, որ այսօր աղետի վայր կժամանի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նոյեմբերի 9-ի երկրաշարժը հոկտեմբերի 23-ին Վանում ունեցած և ըստ վերջին տվյալների 604 մարդու մահվան պատճառ դարձած ավերիչ երկրաշարժի հարյուրավոր հետցնցումներից ամենաուժգինն էր։ Ղրղստանում այսօր ամփոփվել են հոկտեմբերի 30-ի նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Ըստ այդմ լրատվական գործակալությունների փոխանցման փախտող է ճանաչվել երկրի գործող վարչապետ Ալմազբեկ Ատամբաևը, ով համաձայն վերջնական արդյունքների ստացել է ընտրողների շուրջ 63% քվեները։ Նորընտիր նախագահի պաշտոնակալության արարողությունը տեղի կունենա մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Ատամբաևը Ղրղստանի գործող նախագահ Ռոզա Օթումբաևի դաշնակիցն է։ Իրանում Թեհրանից արևմուտք գտնվող ռազմական բազայում տեղի ունեցել ուժեղ պայթյուն, որը ականատեսների խոսքով լսվել է մայրաքաղաքում։ Վերջին տվյալներով առնվազն 15 հոգի է զոհվել, վիրավորների թվի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Պայթյունի պատճառները և այլ մանրամասներ ճշտվում են։ Երեկ երեկոյան հրդեհ է բռնկվել Ադրբեջանի բանակի զորամասերից մեկում, ինչպես փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից ստացված տեղեկատվությունը, հրդեհ է բռնկվել զորամասի ավտոմեքենաների կայանատեղ։ Հրդեհի հետևանքով պայթել են մեքենաներից մեկի բեռնախցիկում գտնվող ականները, պատահարի հետևանքով զոհվածներ և վիրավորներ չկան, փաստի կապակցությամբ քննությունը իրականացվում։ Արաբական պետությունների լիգան Կահիրեում արտահերթ խորհրդակցության ժամանակ որոշում է ընդունել կասեցնել Սիրիայի անդամությունը կազմակերպությանը, մինչ այն պահը, երբ այդ երկրում կդադարեցվի արյունահեղությունը։ Ավելի վաղ Սիրիայում իրավիճակի կարգավորման լիգայի առաջարկած ծրագիրը չի իրականացվել։ Վերջին 10 օրերի ընթացքում, այն բանից հետո, երբ այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադը խոստացավ բանակը դուրս բերել քաղաքներից, ավելի քան 100 մարդ է զոհվել։ Արաբական պետությունների լիգայում Սիրիայի անդամությունը կասեցնելու կոչով ավելի վաղ հանդես էր եկել Սիրիայի ընդդիմությունը։ Իտալիայի խորհրդարանի ստորին պալատը այսօր կննարկելու է Եվրամիության առաջարկած հակաճգնաժամային խիստ տնտեսման միջոցառումների փաթեթը։ Երեկ այն հաստատվել էր իտալական սենատի կողմից, եթե այսօր նաև Իտալիայի խորհրդարանի ստորին պալատը քվյարկի հակաճգնաժամային միջոցառումների օգտին, ապա Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին հրաժարական պետք է ներկայացնի, ինչպես ավելի վաղ խոստացել էր։ Արդեն իսկ կննարկվում է Իտալիայի նոր կառավարության կազմը, որը կարող է ղեկավարել Եվրահանձնաժողովի նախկին կոմիսար Մարիո Մոնտին։ Լեհաստանում ոստիկանությունը ավելի քան 200 մարդ է ձերբակալել անկարգությունների ժամանակ, որտեղ են ունեցել ուրբաթ օրը երկրի անկախության տոնակատարությունների ժամանակ։ Ձերբակալվածների գրեթե կեսը Գերմանիայի քաղաքացիներ են, կան նաև Իսպանիայի, Դանիայի և Հունգարիայի քաղաքացիներ։ Տոնական միջոցառումների ընթացքում երիտասարդները սկսել են քարեր, շշեր և այլ առարկաներ նետել ոստիկանների կողմը, ինչի հետևանքով 40-ի չափ ոստիկաններ վիրավորվել են։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցյալ շաբաթ ելույթ ունենալով Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության 6-րդ համագումարում մի ուշագրավ հայտարարություն արեց. «Գործարարությունը պետական համակարգից և իշխանությունից տարանջատելու անհրաժեշտության մասին»։ Լսենք նախագահի ելույթի այդ հատվածը.
«Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից»։ Փոխարենը պետությունը պետք է շարունակի սովորել լիազորքորեն հարգել և ապահովել յուրաքանչյուր քաղաքացու և գործարարի շահը։
Նախագահի ելույթում հնչեցրած հատկապես այս հայտարարությունն այսօր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի առանցքում։ Օրենքում վաղուց ձևակերպված է, որ պատգամավորները չպետք է գործարարությամբ զբաղվեն և որ տնտեսությունը պետք է մրցակցային և շուկայական լինի։ Ինչպես կարելի է մեկնաբանել Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթը մոտեցող ընտրություններում միավորն է շահելու փորձ, թե մենաշնորներից գրեթե կաթվածահար տնտեսությունը վերափոխելու պատրաստակամություն։ Այս հարցը Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում կքննարկեն հանրապետական Գագիկ Մինասյանն ու դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարում հայտարարեց, մեջբերում եմ. «Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից. Փոխարենը պետությունը պետք է շարունակի սովորել լիարժեքորեն հարգել և ապահովել յուրաքանչյուր քաղաքացու և գործարարի շահը»։ Մեջբերման ավարտը. «Որքանով են մեր երկրում պահպանված գործարարների շահերը, որքանով են պահպանված քաղաքացիների շահերը հաջորդ տարվա բյուջեում, որն անվանվում է սոցիալական ուղղվածություն ունեցող»։ Այս հարցերն են քննարկելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի՝ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի և Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ, Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Պարոն Մինասյան, ես ուզում եմ մեջբերել նախագահի ելույթին հաջորդած մեկնաբանություններից մեկը, ժողովուրդ թերթներ դրանով հանդես եկել, որ իրականում դա ոչ թե ելույթ էր, այլ խոստումների և դեկլարատիվ ճշմարտությունների մի երկարատև շարան, որտեղ գերակշռում էին պետք է, հարկավոր է, անխուսափելի է և նմանատիպ անհասցե ձևակերպումները, և այդպիսի շարանը լսելը թերևս ավելի տանելի լիներ, եթե այն հնչեր որևէ ընդդիմադիր գործչի շուրթերից, որը չունի դրանք իրականացնելու լծակներ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս կարգի հակափաստարկներին։
Կարծում եմ սա հակափաստարկ չի, սա գործընթացից անտեղյակ մեկի գնահատական է, որովհետև կարծում եմ ակնհայտ է ցանկացած տնտեսվարողի կամ դրատվական միջոցի ներկայացուցիչի, որ Հայաստանում լայնամասշտաբ բարեփոխումներ են իրականացվում հարկային ու մաքսային մարմիններում, և սրա մասին տեղյակ են ոչ միայն գործարարները, այլև միջազգային կառույցները, որոնք բավականին բարձր գնահատականներ են տալիս մեր այդ գործընթացին։ Ինչու է սա չափազանց կարևոր, որովհետև այն հիմքը, որով տնտեսական սուբյեկտների ղեկավարները հիմնավորում են իրենց ներկայությունը օրենսդիր կամ գործադիր մարմնում, հիմնականում հանգում էր նրան, որ այդ կերպ իրենք փորձում են անհարկի միջամտությունից ձեռք բերել իրենց բիզնեսները։ Կարծում եմ սա նկատի ունի հանրապետության նախագահը, որ ասում էր, որ հետևականորեն նրանք պետք է հեռանան իշխանության մարմիններից, օրենսդիր և գործադիր մարմիններից, որտեղ դրա անհրաժեշտությունը այլևս չի լինի, որտեղ բարեփոխումների արդյունքում, մասնավորապես երբ մենք ստուգումները արդեն իրականացնում ենք ռիսկերի վրա հիմնված գործառույթների միջոցով, երբ այցելությունները հարկային մարմիններ անհրաժեշտությունը այլևս չի լինի, որտեղ էլեկտրոնային ձևով են հաշվետվությունները ներկայացնելու, դրանց անհրաժեշտությունը գործնականում վերանալու է։ Եվ կարծում եմ այս պրոցեսի դրամաբանական ավարտը պետք է լինի այն, ինչ որ մենք ունենք զարգացած արևմտյան երկրներում, երբ ուղղակի գործարարները զբաղվում են իրենց բիզնեսով եւ այդ բիզնեսի պաշտպանության առայություն դինելով օրենս դիր կամ գործադիրմանում, այլևս չկա։
Ես քիչ հետո նորից կանդրադառնամ այդ հարցին, բայց մինչ այդ պարոն Արտվիկ Մինասյան, համարում եք արդյոք, որ իրոք երկրում իրականացվում են լայնամասշտաբ բարեփոխումներ, բարենպաստ գործարար միջավայրի ստեղծելու ուղղությամբ։ Ահա այդ ելույթում նախագահը նաեւ ակնարկեց, որ մոտ ժամանակներս հանրությանը եւ գործարարներին կառաջարկեն մասնակցելու մի մեծ ծրագրի, որը կարող է իրոք ստեղծել ոչ միայն աշխատատեղեր, այլ նաև կայունություն մեր ներքին տնտեսական շուկայում։ Համարում եք արդյոք, որ դրա համար ընդամենը գործարար միջավայր ստեղծելու համար նոր ծրագրի վրա է ընդամենը պետք աշխատել։
Համարում եմ, որ Հանրապետության նախագահի խոսքը կապված բիզնեսի եւ պետության կամ պետական ֆունկցիայի տարանջատման հետ
նոր խոս
չէ կամ իշխանության, սա համանդրական նորմ է։ Այլ բան, որ նախագահ իր այս խոսքով հաստատում է ես մեկ անգամ, որ մենք շատ հեռու ենք համանդրության փրճակված հիմնական սկզբունքներ իրական կյանքում ունենալուց և դրան համապատասխան քայլեր, որոնք պետք է նախաձեռնվեն։ Ես ցավում եմ, բայց սա առաջի դեպքը չէ, երբ Հանրապետության նախագահի խոսքերը ճշմարտացի են, բայց իրականությունը այլ է և այն մարմինները և պաշտոնատրանզին, որոնք պետք է հետևեն այս խոսքի կյանքի կոչելուն, այդպես էլ չի երևում այդ քայլերը, սկսած բիզնես միջավայրում բարեփոխումներից, ավարտված կոնկրետ նպատակային ծրագրերով։ Ինչու է սա հատկապես կարևորում։ Տեսեք, Հանրապետության նախագահը առաջին անգամ չէ, որ խոսքեր է արտաբերում, որոնք իսկապես անհրաժեշտ են քաղաքացիական հասարակություն, ուժեղ պետություն, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական երկիր կառուցելու տեսակետից։ Բայց արդյոք գործադիր իշխանությունը հետևում է այս տրամաբանությանը և անում է անհրաժեշտ քայլերը։ Ակնհայտորեն ոչ, սկսած գնաճի զսպման քաղաքականությունից, բանկերի դերակատարության ավելացումից, վերջացած վերջին խոսքում արդեն բիզնեսի և իշխանության տարանջատման մոտեցումներից։ Բոլորս գիտենք, որ այսօր բիզնես ներկայացուցիչները գտնվում են թե ազգային ժողովում, թե գործադիրում, բայց որ պետք է իրականացնի կոնկրետ քայլ, մենք տեսնում ենք նաև ընդունված օրենքներով։ Նույն հանրային ծառայությունների մասին օրենքը չի խոսում այս սկզբունքի գործադրման մասին։ Հանրային ծառայությունների մասին օրենքը, որ 2012 թվականի հունվարի 1-ից պետք է գործադրվի, իրականության մեջ քողարկում է հենց բիզնեսի և իշխանության տարանջատումը, ընդամենը ձևական նորմեր պարունակելով իր մեջ։
Ես կարծում եմ, որ այն գործընթացը, որում մենք գտնվում ենք, ուղղակիորեն նպաստելու է Հանրապետության նախագահի կողմից ասված մտքի իրականացմանը և հեռու չէ հաջորդ խորհրդանական ընտրությունները, և ես համոզված եմ, որ մեր հարության ստվար զանգվածը կտեսնի, որ այն, որ մենք ասում ենք, այն, որ ասում է Հանրապետության նախագահը, դա կյանքի է կոչվելու և կոչվելու է շատ շուտ հենց հաջորդ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։
Ասկ օրաթերթի մեկնաբաններ առաջարկել առանց կեղծավորության պատասխանել այն հարցին, թե երբ, ինչու և ինչ պատճառով է գործարարը հայտնվում իշխանության մեջ կամ պետական համակարգքում և ինչու նա չի կարող իշխանությունից դուրս լինելով իրեն պաշտպանված գալ։ Պատասխանը առաջարկված հետևյալն է, որ երբ ստեղծվի այնպիսի միջավայր, որ գործարարին բոլորովին պետք չլինի մուծվել և դրադիմաց արտացոլվել նախընտրական ցուցակի անցողիկ տեղում համապատասխան պաշտպանական զրահաբաժքում ստանալով, երբ հարկայինը հարկային տերոր չանի նրա նկատմամբ գործարարներին, չբաժանի մերոնքական և ոչ մերոնքական գործարարներին, իշխանությունը մեկին տանիք չդառնա, մյուսին անտեր թողնի կամ կողոպտի, ահա այս դեպքում կարելի կլինի տարանջատումից։ Պարոն Նեսյան, համաձայն եք արդյոք, որ քանի դեռ իրոք այս վերոնշյալ խնդիրները լուծված չեն, ուղղակի խոսելը գործարարության և իշխանության տարանջատման մասին մի քիչ ոչ այնքան հիմնավոր է թվում։
Գիտեք, չկա աշխարհում որևէ երկիր, որտեղ այս բոլոր խնդիրները բացարձակապես մաքուր լուծված են։ Տարբեր երկրներում էլ կա իշխանության հովանավորչություն, այս կամ այն բիզնեսի նկատմամբ և հակառակը, բիզնեսի ներգրավվածությունը քաղաքականության մեջ, սկսած լոբիստական գործողներից, ավարտված ուղղակի մասնակցությամբ։ Խոսքը գնում է չափի և ժամանակի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը որտեգրել է օրինակ պրոֆեսիոնալ պարլամենտարիզմի գաղափարը, երբ պարլամենտը պետք է լինի բացարձակապես միայն այնպիսի անձանցով կազմված, որոնք զերծ են բիզնես մթնոլորտից և բիզնես միջավայրում գործունեություն ծավալելուց, և մեր մոտ, քանի որ չեն պահպանվում այս կանոնները, ակնհայտ է, որ բոլորը ձգտում են հայտնվել պարլամենտում, որպեսզի իրենց համար որոշակի հովանավորչական խնդիրներ լուծեն։ Այլ բան, որ իրական կյանքը նաև ցույց է տալիս առանձին դեպքերում, որ շատ դեպքերում պատգամավորական մանդատը այդպես էլ չի կանոնում հովանու այդ մարդու գործունեության համար, և ես այսօր տեղյակ եմ բավական շատ նույն իշխանական պատգամավորներից, ովքեր զզվել են այս իրավիճակից, ինձ անկեղծորեն ասել, ես բարեսամար ներողություն, բայց ասում են ավելի լավ է մենք չհայտնվենք այստեղ, որովհետև ոչ միայն չենք կարողանում պաշտպանել մեր բիզնեսը, այլ նաև անիմաստեղը ծախսեր ենք կատարել, սկսած ցուցակում հայտնվելու համար հսկայական գումարներ տրամադրելուց, վերջացած քարոզարշավի և տարբեր ձևի ընտրակաշարքների բաժանման միջոցով
ձայնը վերցնելու։
Իշխանական գրեթե բոլոր խմբակցությունների մասին է, կոալիցիոն բոլոր գրեթե խմբակցությունների մասին է, որտեվ ակնհայտ է այս մարդկանցից շատերը այսօր դժգոհում են նույն իշխանության վարկագծից, որովհետև կա նաև խաղի անկանոն մի շարժում, որի արդյունքում նույն դաշտում գտնվող բիզնես միջավայրում գտնվող երկու սուբյեկտ, երկու անձիկ, երկուսն էլ պատգամավոր են, մեկի նկատմամբ հովանավորչություն ավելի շատ է, քան մյուսին է, և բնականաբար քիչ հովանավորչություն ունեցողը սկսում է դժգոհել։ Սա արդեն խոսում է դեգրադացիայի աստիճանի մասին, որ բավական չէ, որ բացահայտ ձևով այսօր պատգամավոր հանդիսացող գործարարը հայտարարում է, որ իր մոտ աշխատատեղեր չեն փակվում, ինքը շատ լավ վճարում է, այսինքն բացահայտ հրապարակում է, որ խախտում է սահմանադրական նորմերը, հիմա էլ ևս մեկ անգամ փորձանում դժգոհել, որ ինչու խաղի տարբեր կանոններ են գործադրվում երկու բիզնես պատգամավորների միջև։
Տեսեք, այն ինչ ասում եմ պարոն Նեսեն, իհարկե իրականության չի համապատասխանում, իրականության մեջ կա բոլորովին այլ երևույթ, և այդ երևույթը արձանագրվում է ոչ միայն մեր հարկատուների, այլ միջազգային կառույցների կողմից, դա հետևողական իհարկե այդ պրոցեսը մի օրում հնարավոր չի իրականացնել, հետևական բարեփոխումն է հարկային մարմիններում և հետևական բիզնես միջավայրի նորմալացումն է։ Ես չեմ բացառում, որ կան բացական երևույթներ, բայց չտեսնել տենդենցը ուղղակի անթույլատրելի է, իսկ այդ տենդենցը մեզ տանում է այն իրավիճակին, որում արդեն գտնվում են կայացած երկրները, երբ ցանկացած տնտեսվարողի համար, անկախ նրա կուսակցական պատկանելությունից, անկախ նրա քաղաքական կողմնորոշումից, գործել է նույն օրենքը, և այս ընթացքը կարծում եմ անկասելի է, և բարեփոխումները բերում են այդ իրավիճակին, և դրա ապացույցը արդեն կա, ես չեմ ուզում ասեմ ապագայում կլինի, արդեն կա, համատեք այն իրավիճակը, որ այսօր է, երբ մենք ուղղակի չունենք իրավիճակների հավաքման գործընթաց, երբ չունենք հարկային մարմինների կողմից բացահայտ միտումնավոր ստուգումներ իրավիճակի, որ մենք ունենք տարիներ առաջ, և այս տենդենցը չնկատել, կարծեմ արդարացված չի։
Փոքրիկ մի մեկնաբանության կարգը, այս շաբաթ ուրեմն պետ եկամուտների կոմիտեն հրապարակեց առաջին 1000 հարկատունների ցուցակը, և այս տարվա առաջին 9 ամիսներին նրանց վճարած հարկերի չափերը, և վերել էր եզրակացության այդ ցուցակը, որ օլիգարխները աստիճանաբար նվազեցնում են իրենց վճարած հարկերը, օրինակ Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Նատալի ֆարմ ընկերությունը 1 տարվա ընթացքում վճարած հարկերի ծավալը նվազեցրել է մոտ 7%, ասենք ԴԱՀԿ ծառայության պետ Միրան Պողոսյանի Քեթրինը էլի պակաս է վճարել 4.6% պակաս, Միխայել Բաղդասարովին պատկանող Միկան, և այլն կարելի է շարքը շարունակել։ Այս բացական միտումը ձեզ համար ինչ բացատրություն ունի։
Կարծում եմ այդ մոտեցումը արդարացված չի, ես չեմ կարծում, որ պետք է ցանկացած տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ տարեց տարի հարկերի մուծման մակարդակը դառնա այդպիսի եզրահանգման հիմք, շատ ավելի ճիշտ կլինի, եթե վերցվի հենց այդ 1000 տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից մուծված հարկերի տոկոսը ընդհանուր հարկերի բաժնում, որտեղ կարող է մի տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ օբյեկտիվ պատճառով տարին լինի հաջող կամ անհաջող, սա ակնհայտ է, բայց եթե մենք վերցնում ենք խոշոր հարկատների կողմից մուծված հարկերի տոկոսը ընդհանրապես հարկերի մեջ, ապա դա ակնհայտորեն տարես տարի ավելանում է, և այս առումով ես ուզում եմ հստակ արձանագրեմ, որ փոքր և միջին բիզնեսի կողմից մուծվող հարկերի տոկոսը գնալով նվազում է, և դա կարծում միայն ուրախալի պետք է
լինի։
Գուցե իշխանությունների համար իմ ասածները իրականությանը չհամապատասխանեն, այսպես չակերտավոր ասած, բայց իրականությունը հետևյալն է, մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ բիզնեսը մխրճվել է քաղաքականության մեջ, և քաղաքականություն միջոցով ստեղծում է իր հավելյալ փողը, և եթե տնտեսագետի լեզվով ասենք, մարքսյան տնտեսագիտության ապրանք փող շտրիխ ապրանքը այսօր վերածվել է փող իշխանություն փող շտրիխի, որտեղ փող շտրիխը միշտ ավելի մեծ է, քան սկզբնական փողը, և դա իշխնորիվ իշխանության, և սա ցավալի դրսևորում է ու տարածված է մեր բոլոր ոլորտներում իշխանական բոլոր ուղություններով, այստեղ չնկատել դա ճիշտ չէ, ինչ վերաբերում է բիզնես միջավայրում անդադար իրականացվող բարեփոխումներին, պետք է նաև հղում հենց անելու միջազգային գնահատումներին ասենք, բիզնես վարման միջազգային համաշխարհային բանկի տրված գնահատումների համաձայն Հայաստանում սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը ավելի է վատացել, քան քան նախորդ տարիներ, եւ սա նշանակում է, որ իրականության մեջ ոչ միայն դատական համակարգի անկախության խնդիրն է բարձրանում, այլ մարդը Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացին վստահ չէ իր սեփականության իրավունքի պաշտպանության վրա, ինչը առաջին պայմանն է մարդու կողմից եկամտաստեղծ գործունեություն իրականացնելու մեջ վստահություն ունենալու եւ ապագայի նկատմամբ հավատ ունենալու տեսակետից։
Անցնենք մեր քննարկման երկրորդ թեմային։ Այ պարոն Մինասյան, այս շաբաթ հրավիրված ասուլիսում կարծեմ դուք արդեն համոզմունք եք հայտնել, որ բյուջեն նախորդ տարիների նման կունենա սոցիալական ուղղվածություն, քանի որ ծախսերի 48.3% ուղղվելու է հենց սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Այլ տնտեսագետներ բավական վերապահումով են վերաբերվում այս հայտարարության, նշելով, որ այդ կենսաթոշակների աննշան ավելացումները չեն լուծում այսօր գոյացած սոցիալական բնույթի պրոբլեմները։ Հիմնական կենսաթոշակի չափը նախատեսում եք բարձրացնել ընդամենը 2500 դրամով, հա, իսկ սոցիալական կենսաթոշակի միջին ամսական չափը հասցնելու է ընդամենը 16226 դրամի։
Տեսեք, երկու պատասխան եմ ուզում տալ։ Առաջինն է նաև, որ մեր այդ ավելացումները կազմում են բազայինի նկատմամբ 10%։ Եվ եթե մենք անդրադառնանք այն խնդրին, թե ինչպիսին է լինելու երկու տարվա գնաճը, ապա ակնհայտ է, որ այդ գնաճը առնվազն երկու անգամ զիջելու է այդ 10%-ին։ Ես չեմ ուզում ասել, որ մեր քաղաքացիները, որոնք ապրում են միայն նպաստերով կամ թոշակներով, ապրում են լավ կամ վատ։ Սակայն մի բան ակնհայտ է, որ նրանց վիճակը 10%-ի իրենց եկամուտների հավելումի և 4%-ի գնաճի բարձրացման պարագայում չի վատանալու։ Սա ակնհայտ է։ Երկրորդը, մենք ունենք նաև երկրորդ ծրագիրը, դա սոցիալական փաթեթի գաղափարն է։ Մեր հանրային ծառայության աշխատավարձի ֆոնդը կազմում է շուրջ 180 միլիարդ դրամ և 18 միլիարդ փաթեթի ծավալ, այսինքն մոտ 10%-ը այստեղ ևս որպես սոցիալական ուժանդակություն տրվելու է ծառայողներին։ Եվ սա ևս ընդգծված սոցիալական ուղղության մի ծրագիր է։ Տեսեք, մենք ոչ թե բարձրացնում ենք աշխատավարձները բոլորի այդ ծառայողների 10%-ով, որի պարագայում ավելի բարձր աշխատողների համար դա կլիներ ավելի մեծ գումար, ավելի ցածր աշխատավարձ ունեցողների ավելի փոքր գումար, այլ բոլորին տալիս ենք նույն գումարը, այսինքն 100-120,000 դրամ փոքր աշխատավարձ ունեցողների համար, դա կարող է իր աշխատավարձի եռապատիկը լինել, իսկ մեծ աշխատավարձ ունեցողի համար դա կարող է լինել իր աշխատավարձի 1/3-ը։ Եվ սա ևս ընդգծված սոցիալական քայլ է։ Այս առումով ես կարծում եմ, եթե մենք գումարենք այդ երկու ծրագրերի գումարները, շուրջ 37 միլիարդ դրամ է կազմում։ Այն պարագայում, երբ մեր հավելումը բյուջեական բյուջեի ծախսերի նախորդ տարվա նկատմամբ 41.5 միլիարդ է։
Սոցիալական ոլորտ այնուամենայնիվ միայն կեսաթոշակ առումներով նպաստառումները չեն, իսկ բյուջեի մի շարք ցուցանիշներով դեռ, օրինակ, պետությունը դեռ նույնիսկ կրճատելու է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ ծրագրի գծով ծախսերը 113.1 միլիոն դրամով, պակասել է նաև գործազուրկներին տրամադրվող նպաստների թվային ցուցանիշը և կարող եմ այսպես շարքը շարունակել։ Ահա այս պայմաններում սոցիալական ուղղվածության մասին խոսել է, որքանով է տեղի։
2007 թվականից ես համարվում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, և այդ թվականից սկսված չի եղել մի տարի, որտեղ պետական բյուջեն իշխանությունները, այդ թվում նաև այն ժամանակ, երբ մեր կուսակցությունը լսանում էր կոալիցիայի անդամ, չի հայտարարել, որ բյուջեն սոցիալական է։ Իրականության մեջ, սակայն, կա խեղաթյուրում սոցիալական ուղղվածության և սոցիալական բյուջե հասկացությունների միջև։ Փոքր բյուջեի պայմաններում, ինչպիսին որ Հայաստանի բյուջենը, չի կարելի համարել սոցիալական բյուջե։ Մենք կարող ենք ասել, որ այդ բյուջեին ծախսերի մեծ մասը ուղղված են սոցիալական ոլորտին, բայց դա որևէ ձևով աղերս չունի ոչ սոցիալական բյուջե հասկացության և ոչ էլ սոցիալական պետություն կոնցեպցիայի լիարժեք գործադրման հետ։ Խնդիրը նաև, որ երբ մենք խոսում ենք բյուջեի մեջ եղած տեսակարար կշռի մեծության մասին, սոցիալական ոլորտին հատկացվող, նաև պետք է դրսևորենք, տեսնենք դրա արդյունքը։ Եթե սոցիալական բյուջե անվան տակ հաղկատությունը ավելի աճում, մասնավորապես հասնելով 35%, իսկ փորձագիտական գնահատականներով 50%-ից ավելի, եթե մարդկանց կենսամակարդակը էլ ավելի անկում է ապրում, եթե Հայաստանի կենսաթոշակառուն ավելի վատ պայմաններում է գտնվում, քան թե նախորդ տարիներ, այսպիսի պայմաններում խոսել սոցիալական բյուջեի մասին նշանակում է չհարգել մեր քաղաքացին և չունենալ սոցիալական պետության կոնցեպցիան լիարժեք գործադրելու իրական մեխանիզմներ և հնարավորություններ։ Ինչու է պակասում այն գումարը, որը երեխայի ծննդյան նպատակներով էր օգտագործում, որովհետև, ինչպես ցույց տվեց փաստը և փորձառությունը, այն ամպագորգոր հայտարարությունները, որ արվում էր սկսած կոալիցիայի առանձին քաղաքական ուժերից, որոնք հայտարարում են, որ իրենց նախաձեռնությամբ անվճար ցնդոկություն եղավ եւ այլն, եւ սա նպաստեց դեմոգրաֆիական իրավիճակի բարելավմանը, սա ցույց է տալիս հստակ նաեւ իշխանության կանխատեսումը, որ հաջորդ տարի մենք ունենալու ենք ավելի քիչ ծնունդներ, քան 2010 թվական, 11 թվականներ.
Դեմոգրաֆիական խնդիրների բնակայում։
Այսինքն սա նշանակում է, որ այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են, չեն նպաստում էականորեն բարելավմանը, մինչդեռ մենք այսօր իսկապես ունենք սոցիալ-տնտեսական և դեմոգրաֆիական շատ լուրջ խնդիր։ Եվ այստեղ խոսել միայն զուտ թվային լեզվով, թե ինչքան ենք բյուջեից հատկացում անում սոցիալական ոլորտին, չնայելով դրա որակական հիմնարար մոտեցումները, նշանակում է չտեսնել իրականությունը։ Եվ մյուս կարևոր հանգամանքը, պարոն Մինասյանը ճիշտ է նշում, է որ կանխատեսման համաձայն ինֆլացիան գնաճը լինելու է ավելի փոքր, քան թե բազայինի նկատմամբ աճն է լինելու կենսաթոշակների եւ նպաստների մասով, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք եթե խոսում ենք ինֆլացիայի մասին, բերեք այդ ինֆլացիան կիրառենք կենսապահովման նվազագույն բյուջեի կամ սպառողական նվազագույն զամբյուղի նկատմամբ, որը 65 000 դրամ է, եւ որի դեպքում 5% գնաճը բերում է 3750 դրամի, մինչդեռ բարձրացումը 2500 դրամ, այսինքն նույնիսկ ֆորմալ առումով, անվանական առումով երկու ցուցանիշներն իրար հետ համադրելի չեն կարող լինել։ Այն բան, որ մենք այսօր քիչ գումար ենք տալիս կենսաթոշակառուին, նպաստառուին, կենսապահովման նվազագույն բյուջեի 50%-ն չի անցնում, այդ նշանակում է, որ մենք իրականությանից բավական հեռու ենք։ Այո, մենք գնահատում ենք, որ այսօրվա հնարավորությունները այսօրվա իշխանության պայմաններում այսքան են, բայց մենք կարող ենք բազմապատկել այդ հնարավորությունները եւ մենք ուղղությունը տվել ենք։
Ընդհանրապես, երբ մենք խոսում ենք գնաճի եւ աշտավարձի կամ նպաստի տոկոսային կողմի մասին, չեմ կարծում, որ ստեղ իմաստունի անդրադառնալ նաեւ թվայինին, որովհետև տոկոսն է, որ ցույց է տալիս, ես ինքս ասացի, որ համաձայն չեմ այն գնահատականներից, որ այսօրվա մեր թոշակառուները կամ նպաստառուները լավ վիճակում են գտնում, սակայն պետք է համատել այն հնարավորությունները, որոնք նրանք ունեն այսօր, այն հնարավորությունները, որ ունենալու են վաղը։ Եվ ակնհայտ է, որ եթե մենք բարձրացնում ենք նրանց հնարավորությունները 10%-ով, իսկ պրոբլեմները գնաճի տեսքով նրանց մոտ պետք է լինեն ընդամենը 4%, ակնհայտ է, որ նրանց հնարավորությունները չեն վատանում։ Ինչ վերաբերում է այն խնդիրներին, որ մենք սոցիալական ուղղության բյուջեի ենք իրականացնում, թե ոչ, այստեղ կարծում եմ վիճելու խնդիր չկա, եւ մեր հնարավորությունների սահմաններում դա իրականացվում է։ Եվ մեկ կարևոր հանգամանք, որը նաեւ բացատրում է, թե ինչու է եկողտարվա հնարավորությունները հենց այսպիսին։ Տեսեք, մենք մեր հարկային եկամուտները 101 միլիարդով ավելացնում ենք, այն պարագայում, երբ մեր բյուջետային ծախսերը ընդամենը 41.5% են ավելանում։ Այստեղ պարադոքս կա, եւ այս պարադոքսի վերհանումը, կարծում եմ, շատ հարցի իրենց տեղն է դնում։ Եկող տարվա մեր բյուջեն, եթե ընդհանրապես որևէ բան չփոխվեր եւ մենք տնտեսական աճ չունենայինք եւ ընդհանրապես գնաճ չունենայինք, արդեն 57 միլիարդով ավելի պակաս պետք է լիներ իր ծախսային մասով, երկու կարևոր պատճառներով։ Առաջինը, որ մենք հետևականորեն նվազեցնում ենք մեր դեֆիցիտը, իսկ դեֆիցիտի չնվազեցումը մեզ կվտանգի եւ կբերի այն իրավիճակում, որ այսօր գտնում են արևմտյան Եվրոպայի հարավային երկրները, եւ այստեղ մենք ուղղակի հետևականորեն հասցրել ենք այն մակարդակին, 3%-ային մակարդակին, որը անվտանգ է մակրոսոցիալական կայունության տեսակետից։ Եվ երկրորդը, շուրջ 42 միլիարդով նվազում են պաշտոնական դրամաշնորհները, այսինքն եթե որևէ բան չարվեր պետության կողմից այս տարի, նախորդ տարվա նկատմամբ մենք ունենք 57 միլիարդի ավելի ցածր ծախսային մաս։ Եվ միայն այդ 101 միլիարդի շնորհիվ, որ մենք կարողանում ենք ոչ միայն այդ մինուսը փակել, այլև 41.5 միլիարդով ավելացնել մեր ծախսը։ 41.5 միլիարդից, ինչպես ես ասացի, շուրջ 37-ը գնում են թոշակների բարձրացմանը, նպաստների բարձրացմանը եւ այդ փաթեթի իրականացմանը։
Շնորհակալ եմ ձեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակենք տնտեսության թեման։ Պաշտոնական վիճակագրությունը պնդում է, որ գյուղատնտեսության ոլորտը աճի արձանագրել։ Այս տարի ավելացել են ցանքատարածությունները, բերքը ավելի շատ է եղել։ Այս ամենը ցույց են տալիս պաշտոնական թվերը, սակայն գյուղատնտեսության ոլորտի փորձագետների կարծիքը կարելի է ամփոփել ժողովրդական խոսքով՝ հալվա ասելով, բերանը չի քաղցրանա։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը հայտարարում է, թե այս տարին նպաստավոր էր իր աննախադեպ ցուցանիշներով։ Մինչդեռ պաշտոնական թվերի հետ ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաջ Բերբերյանը համաձայն չէ։ Այս տարվա 9 ամիսների կտրվածքով գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրվել է 15% աճ։ Նախորդ տարի այս ոլորտում արձանագրվել էր ավելի քան 13% անկում։ Նախորդի համեմատ այս տարի 12,000 հեկտարով ավելացել են աշնանացան ցորենի ցանքատարածությունները։ Եվ եթե նախորդ տարի 1 հեկտարից ստացվել էր շուրջ 20 ցենտներ ցորեն, ապա այս տարվա 9 ամիսների ցուցանիշները հասել են ավելի քան 28 ցենտների։ Բանջարեղենի ցանքատարածությունները եւս նախորդ տարվա համեմատ աճել են։ Բանջարեղենը 1000 հեկտարով, կարտոֆիլի ցանքատարածություններն ավելացել են 350 հեկտարով, 1400 հեկտարով էլ ավելացել են բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները։ Բերբերյանը գտնում է, որ գյուղնախարարությունը սխալ թվեր է հրապարակում։ Դրանք նկարում է մեր երկիրը հավասարեցնելով զարգացած երկրներին։ Նա անդրադառնում է ցորենի ցանքատարածությունների 5% բարելավմանը։
Բայց 5%-ը չէր կարող ազդել այսպեսի սարսափի և բնակլիմայական պայմաններին այս ցուցանիշները ունենալու համար։ Մենք ցույց թվերը կարող ենք ասել 22-ից 24 ցենտեր, 28-ի մասին խոսք չկա։ Կարտոֆիլը մնացել անույնը, ցանքատարածությունները մի փոքր բակասել են։ Այստեղ մենք ունեցանք ուրեմն երաշտի մի ժամանակաշրջան մոտ 40 օր, որը որ ազդեց կարտոֆիլի պալարեգոյացման վրա, այսինքն 27 աշյան ապահովված շոկը, որը կանգնացնում է պալարեգոյացումը, այդ ժամանակաշրջանում չունեցանք անձրևներ, բնականաբար ունեցանք բերքի կորուստ։
Բերբերյանը հիշելով այս տարվա մարտ ամսին Հայաստանի նախագահի հանդիպումը նաև գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների հետ, գտնում է, որ նախագահի պահանջները չկատարվեցին։ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահը համոզված է, որ քանի դեռ Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտին պակասում է մասնագիտական մոտեցումը, այս ոլորտում առաջխաղացում չի լինի։
Զորբայության աշխատավոճն է, որ ուրեմն գիտի չգիտի մեկ իրենը պնդում է։ Ցավոք սրտի մեր չինովնիկների մոտ էլ հիվանդությունը կա, եւ մյուս կողմից էլ ուրեմն ղեկավարության նկատմամբ իրենց հաշվետվության այդ վախի սինդրոմը կա, որ հանկարծ եթե ցածր թվեր եղան, իրենց կպատժեն։
Ստացումա թվեր նկարին։
Ասեմ, ինչ ոնց այն նկարվում, որ պարզ լինի հասկանաք, գյուղապետը ինքը ուրեմն հաղորդում է թվեր մարզպետարան կամ ուրեմն տարածքային այդ վիճակագրական ուրեմն ծառայողների։ Բնականաբար վերևից մարզային մակարդակով փորձում է ճշմ գործադրել գյուղապետերի վրա, դե մի քիչ փոավել էլի ցուստուր ընկերական, որ ասենք թե մենք լավ ենք աշխատում, այդ կոմունիստական սինդրոմն է ցավոք սրտի։
Գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանն ասում է, թե գյուղատնտեսությունն առանց կորուսների չի լինում, իրենք էլ անում են հնարավորը գյուղացուն աջակցելու համար։
Գյուղատնտեսական տարին բավականին նպաստավոր է եղել։ Գյուղատնտեսություն առանց կորուստների երբեք չի կարող լինի։ Ոչ, ինչու, որովհետև այդ ուղղությամբ համապատասխան վերլուծություն և հաշվառում իսկապես չի իրականացվում։ Մենք ամեն տարի գյուղատնտեսության մեջ գրեթե 200 համայնք տարբեր պատճառներով, տարբեր հողակտորների չափերով տուժում են։
Լոռու մարզի Վրաստանի սահմանակից Ձորամուտ գյուղում վերջին տարիներին ցորեն գրեթե չեն ցանում։ Գյուղացին հողմշակելու հնարավորություն չունի։ Գյուղապետ Արարատ Փնջյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ավելի վաղ ասել էր, թե եթե գյուղին ցորեն հատկացնեն, բոլորն էլ այն կցանեն։
Դե եթե ցորեն տային, բնականաբար ինչ խոսք, բարենային հարցը կլուծվեր։ Ունեմ մի տարի, հիշում եմ, 5 տարի առաջ ընդամենը 3 տոննա երաշտ հետ կապված, եթե հիշում եք այդպես մի բան, երաշտ հետ կապված 3 տոննա միայն հատկացրեց մեր գյուղին։ Երեք տարի մեր Ստեփանովանց բերեցներ ներկրեցինք իր լրիվ պայմաններով ապահովված, եւ գյուղացիներ շատ մեծ կողմ են ասին, որ դա շատ արդյունքը շատ է առաներ, մինչեւ 1 հեկտարից 6-7 տոննա բերք ստացանք, եւ դա մնաց արդեն հիշողություն անցյալ։
2010 թվականից կառավարությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից ցորենի էլիտար սերմացու է ներկրում։ Անցած տարի ներկրվել է 950 տոննա սերմացու, այս տարի 1100 տոննա։ Սերմացուն անցած տարի տրվեց 10 եւ ավելի հեկտար հողատարածք ունեցողներին ստացածի կրկնակի հետ վերադարձման պայմանով։ Այս տարի արդեն հետ վերադարձված 3317 տոննա սերմացուն բաշխվեց 400-ից 3000 քառակուսի մետր հողատարածք ունեցող այն գյուղացիներին, որոնք վերջին 5 տարիներին ցորեն են ցանում։ Այս տարի սերմացուն 10 հեկտարի փոխարեն տրվում է 7 եւ ավելի հեկտար ունեցողներին։ Կառավարության նման պահանջի նպատակը ցորենի որակյալ սերմացու ստանալն է, մինչդեռ գյուղացիները բողոքում են։
Դե այն ձեր են անում, որ ոչ թե բերել են գյուղացուն տան, որ գյուղացին առաջ գնա, այլ են հարուստներին, որոնք որ կարողանում են գնան են ամշակողերը վերցնել, 1000 հեկտարներով նրանց համար են բերել, խեն ասում դե սերմացու են բերում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Նույնիսկ անզեն աչքով երևում է, թե ինչպես է մեր հասարակությունը հետս հետե ապաքաղաքականանում։ Արդեն անցել են ժամանակները, երբ քաղաքական մարտերը անկեղծ հետաքրքրություն էին առաջացնում, իսկ կուսակցությունների առաջնորդները հազարավորների կուրքերն էին։ Երկրում առաջացավ և ճանաչում գտավ մասնավոր կյանքը, իսկ քաղաքացիներն ընտրության ազատություն ստացան քաղաքականությանը մասնակցելու կամ չմասնակցելու միջև։ Օգտվելով այդ իրավունքից, իրենց կենսական էներգիայի մեծ մասը նրանք ուղղում են որևէ այլ բանի վրա։ Նկատելիորեն փոխվել է նաև վերաբերմունքը ժողովրդավարական արժեքների և ինստիտուտների նկատմամբ։ Բանն այն է, որ ցանկացած հասկացություն, այդ թվում նաև ազատական, ոչ այնքան խելացի մարդկանց կողմից բազմիցս կրկնվելուց հետո արժե զրկվում է, իմաստազրկվում։ Գոնե ինչ-որ իմաստ վերադարձնելու համար կարևոր է կասկածի տակ առնել դրանք։ Ազատվել ազատություն, ժողովրդավարություն, իրավագիտակցություն, իրավահավասարություն անիմաստ կաղապարներից, ահա թե ինչ է անհրաժեշտ թվում քաղաքական մտքի զարգացման համար, գրում է Հայոց աշխարհը։ Երկրի խմբագիրը գրում է. Քաղաքական դաշտի իշխանական հատվածում արդեն ուրվագծվում են հիմնական կենտրոնները, որոնք ներկայացնում են այս կամ այն շրջանակի շահերը։ Կոալիցիայում հանրապետականն ակնհայտորեն պաշտպանում են նոմենկլատուրայի շահերը, իր հիմնական ռեսուրսը համարելով վարչական լծակները։ ԲՀԿ-ն և որոշ իմաստով նաև ՕԵԿ-ը ներկայացնում են օլիգարխիայի շահերը, իրենց քաղաքական կապիտալը համարելով ֆինանսական միջոցները։ Ինչ դեռ վակուումային վիճակում է ընդդիմադիր դաշտը, որտեղ պետք է արտացոլվեին ամենակարևոր կողմի հանրության շահերը։ Հակի վերջնական ձախողումից և հեղինակազրկումից հետո այստեղ իշխանական ուժերին հակակշռող ուժ առայժմ չի ձևավորվում։ 160-ը ժամը գրում է. Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքերով հարկային փաթեթի մեջ հիմնական փոփոխությունները արվել են Հայ ազգային կոնգրեսի օկտեմբերի 28-ի հանրահավաքում Հրանտ Բագրատյանի ելույթից հետո։ Մասնավորապես պրոգրեսիվ եկամտահարկի սահմանումը ըստ նրա միանշանակ կատարվել է իր ելույթից հետո։ Նույնը կարելի ասել նաև շքեղության հարկի, հանքարդյունաբերության և ողակցիզային հարկի մասին։ Ինչ որ առումով սա նշանակում է, որ ընդդիմությունը և մասնավորապես ես կառավարությանը թելադրում է տնտեսական քաղաքականության օրակարգը, ասել է Հրանտ Բագրատյանը։ Չլինելով խորհրդարանում, հայ ազգային ճնշումից դողում են, ասել է նախկին վարչապետը։ Առավոտը գրում է. Եթե իրական որոշումներն ընդունվում են ոչ թե խորհրդարանի դահլիճում, այլ լավագույն դեպքում նախագահականում, իսկ վատագույն դեպքում քյաբաբի սեղանի շուրջ, պատգամավորական աշխատանքը դառնում է անիմաստ և բովանդակազուրկ։ Եվ ինչու՞ միայն պատգամավորի, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր իրենց ծագումնաբանությամբ հեռու են ներկայիս վերնախավի այդ համընդհանուր հոգեբանությունից, նրա հետ շփվելով այսպես ասած միաձուլվում են մեծամասնությանը։ Ժամանակի վերլուծաբանը գրում է. Եթե ուշադրություն դարձնենք Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների հայտարարություններին, կապված խորհրդարանի առաջիկա ընտրության կազմակերպման հետ, ապա աչքի ընկնում երկու հանգամանք։ Մեկն այն է, որ ընտրությունը կազմակերպելու վերաբերյալ արտահայտվում են գրեթե բոլորը՝ նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, անգամ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, բայց ոչ այն միակ կառույցի ղեկավարը, ում վրա դրված է ընտրության կազմակերպման և անցկացման անմիջական պատասխանատվությունը։ Խոսքը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի մասին է։ Թվում է, որ ընտրության որակի կազմակերպական այլ հարցերի նպատակների մասին պետք է ամենից հաճախ նա խոսեր, էլ չասած այն մասին, որ առաջինը նա պետք է խոսեր, բայց Տիգրան Մկուչյանը լուր է։ Հաջորդ և թերևս ոչ պակաս ուշագրավ հանգամանքն այն է, որ խոսելով առաջիկա խորհրդարանական ընտրության մասին, իշխանության առաջին դեմքերը ինչ տերմին ասես օգտագործում են բացի մեկից։ Մենք լսում ենք լավագույն ընտրությունների մասին, լսում ենք լավ ընտրությունների մասին, լսում ենք միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ընտրությունների մասին, անգամ լսում ենք արդար ընտրությունների մասին, սակայն ոչ մի խոսք չկա օրինական ընտրության մասին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Փնտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, ազատություն.am. լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանը ընդունում է ձեր հեռախոսազանգերը, հարգելյուն կնդիրներ, ինչն է հուզում, հետաքրքրում, ինչն է ձեզ մտահոգում կամ ոգևորում։ Այս շաբաթվա ընթացքում հնչած հեռախոսազանգերը ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթում կնդիրները առավելապես բարձրացել են սոցիալական խնդիրներ, ցածր թոշակներ, բարձր գներ, գոյատևելու խնդիր, աշխատանքային շահագործում եւ այլն։ Մասնարապես սոցիալապես անապահով խավը ներկայացնողներն ու թոշակառուները նշում են, որ չնայած եւ ներկա եւ նախկին ղեկավարների խոստումներին, թոշակառուների սոցիալական վիճակը ոչ միայն չի բարելավվել, այլև կտրուկ վատացել է։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի ու կնդիրներից մեկն է նշում, եթե կառավարությունը 10%-ով թոշակ է բարձրացրել, ապա 40%-ով առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գներն է բարձրացրել ու այդ կերպ էլ ավելի վատ վիճակի մեջ գցել մի քանի հազար դրամով գոյատևող թոշակառուին։ Մարդիկ ուղղակի ահազանգում են, որ այլևս ապրել հնարավոր չէ, իսկ կառավարության կողմից 3000 դրամով թոշակ ավելացնելը ուղղակի ծիծաղելի է։
Թող մի լավ տնտեսագետ կամ հաշվապահ ինձ դաբացուցի, որ ժողովրդի դրությունը օրերսոր լավանում է։ Սակայն կարող ասեն, գիտեք ինչ կա, բարձրացրել ենք թոշակները, բարձրացրել ենք նպաստները, բարձրացրել ենք աշխատավարձը, սակայն իմ հաշվարկներով կառավարությունները, սկսած Ռոբերտ Քոչարյանից մինչև Իմիգա Սարգսյանը, որոնք քամում, ճնշում, օրեցօր արտագաղթ են կազմակերպում, և ոչ մեկը չկա, որ պատասխան տա։ Ժողովրդին տվածից քառապատիկ ավել տարել են ու տանում են։ Այսօրվա դրությամբ, որ պետական կառավարող ղեկավարներին աշխատակիցների աշտավարձը 18 միլիարդով բարձրացնում են։ Խեղճերը, ես եթե իմանամ, իրանց աշտավարձը չի բավարարում, անկեղծ օրենքն եմ ասում, 30,000 դրամ ես թոշակ եմ ստանում, իմ թոշակի 50%-ը կփոխանցեմ դրանց, մինակ թե 18 միլիարդ այդ ծրիակերներին, ժողովրդի մասին չմտածողներին չավելացնեմ։
Օրինակ ես ստանում եմ 26,000 թող, ես ստանում կարող եմ տանվար լույս մուտեմ, շատ քիչ է, 32 տարի աշխատել եմ, բայց ես ստանում շատ քիչ, իսկ ես ժամանակին 120 եմ ստացել, եւ փողը մեծացել եւ ապրել եմ, չեմ կամ ապրեմ, ոնց ապրեմ, ցավը տանեմ, եթե մի 10-15,000-ի շատ լույսը, գազը տարել, ես կարամ 5,000-ով ապրեմ, ասել է 3,000 պտեվել, 3,000-ով ինչ են, երբ որ ապրանք ամեն ինչը թանկ է, մարդիկ շատ մեղք են, հլը մի հատ տներ մտեք տեսեն, կաղո պատերիք հերենք ուտենք։
Ուզում եմ, որ ես ցանկությունները մի քիչ էժանացնեմ, ես չի կարելի ժողովրդի թոշակը չի բարձրանում, նպաստը չի բարձրանում, աղքատ խավը, որը կազմում է մեր ազգաբարակության մեծ ամասնությունը, ինչպես պետք է ապրեն դրանք, ինչով առնեն այդ սուպերմարկետների բարիքները։
Ունկնդիրներից ոմանք նաև բարձրացնում են աշխատանքային շահագործման հարցը, կոնկրետ կազմակերպության անունը չտալով։ Ունկնդիրներից մեկը պատմում է, որ գործատուն աշխատողներին ուղղակի անմարդկային պայմանների առջև է կանգնեցնում, սպառնալով, որ իր ժամաններին չի ենթարկվելու դեպքում կազատի աշխատանքից, արդյունքում մարդիկ աշխատանքը չկորցնելու համար պատրաստ են անգամ ստրկական զրկանքներ կրել։
Նա չի կարասի, կարա մեջքին շալակին կապեն ու քշեն առասուն նման, նա եթե հրաժարվի իրան աշխատանքը, այդ հարցը չի կարառնի, դրա համար պրոմիսիոն ապետ, որը ստուգի, տեսնի, թե մարդը քանի ժամ աշխատի, ինչքան իրավունք ունի, ես դա եմ խնդրում։
Ունկնդիրները անդրադառնում են նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի Բրյուսելում արած հայտարարությանը, որ Հայաստանի իշխանությունը նպատակ ունի անցկացնել ամենաթափանցիկ և արդար ընտրությունները անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության ընթացքում։ Ինչպես քաղաքացիներից մեկն է նկատում, վարչապետը եվրոպացիներին նման խոստումներ տալուց բացի նաև թող պատմեր, թե ինչպես է ժողովրդին պարկերով կուսակցական տոմսեր բաժանում։ Ունկնդրի համոզմամբ 5,000 դրամ կաշառքին այսօր փոխարինելու է եկել կուսակցական տոմսը։
Օրական հերոստատեսյան յաշիկներով տոմսեր են բաժանում ժողովրդին ու թափանցիկ արդար ընտրություն են պահանջում։ 5,000 դրամը փոխարինվել է կուսակցական գրքույկներով։ Ահա թե ինչ են անելու այս ազգի գլխի, ես սարսափում եմ ուղղակի։
Դե իսկ անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից իրականացվող կադրային փոխատեղումներին, ունկնդիրները նշում են, որ դրանք որևէ դրական արդյունքի չեն բերելու, ինչպես քաղաքացիներից մեկը նկատեց, գումարելիների տեղերը փոխելուց գումարը չի փոխվում, եւ ընդհանրապես մարդիկ նշում են, որ այս փոխատեղումները իրենց չեն էլ հետաքրքրում, քանի որ դրանք որևէ կապ ժողովրդի հետ չունեն։
ոչ հետաքրքրում է ոչ հանրապետականը, ոչ բարգավաճը, ոչ էլ հակը։ Երկիրը իրան կուսակցականացրել է, ու մենակ ամեն մեկը փորձում է ինքն իրեն ներկայացնել ժողովրդի աչքում լավ երևա, բայց ժողովուրդ արդեն հոգնել է իրանցից, ոչ մեկի անունը չի ուզում լսի։ Այսօր սոված մարդին ինչ ա պետք հանրապետականի, բարգավաճի, հակի խաղերը։ Ոչ մի ղեկավար այսօր չնպաստեց Հայաստանի բարգավաճմանը, ով դուրս է գալի գրպանի բարգավաճման մասին է խոսում, ու բոլորն է ձգտում են ընտրվեն։ Ինչ ընտրվեն, ինչի համար ընտրվի նույն մարդը, ինչի համար ընտրվի նույն կուսակցությունը, ինչի համար, նույն Սերսարքսյանը, ինչի համար ընտրվի, ու իրանք հենց երեք նախագահներն էլ նպաստեցին Հայաստանի այս վիճակին, այս մեր աղքատացմանը, հենց իրանք երեքն էլ նպաստել են մեր ժողովրդի արտագաղթին։
Մեր ունկնդիրների հնչեցրած կարծիքներն ամփոփել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայան դուք հարգելի ունկնդիրներ կարող եք զանգահարել ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և արտահայտել ձեր կարծիքը այն ամենի մասին, ինչ հուզում և հետաքրքրում է ձեզ, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ Սննդի անվտանգության տեսչությունը շարունակում է ստուգումները, այժմ կաթնամթերքի շուկան են ստուգում, որքանով է արտադրանքը, մատակարարումը և վաճառքը համապատասխանում չափանիշներին, և որքանով է խանութներում հայտնված մթերքը այսօր անվտանգ սպառողների համար։ Ես հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ ստուգումներ են անցկացվել մսի շուկայում, անգամ մսի վաճառակետերը որոշ ժամանակով փակվել էին սանիտարահիգենիկ պայմանները չբավարարելու պատճառով։ Ինչ արդյունքներ կան, այժմ կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության մամուլի խոսնակ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով, վերջին ամիսներին ստուգումներ են իրականացվել սննդի արտադրության և իրացման 21 կետերում։ Նրանցից 14-ում հայտնաբերվել են տարբեր տեսակների խախտումներ, և ընկերություններն ընդհանուր առմամբ տուգանվել են 1.5 միլիոն դրամով։
Կոնկրետ այս բանը կարող եմ ասել, կատկատամթերքի շուկայում իրականանում են ստուգումներ։
Ըստ օրենքի տուգանքները տատանվում են 30-ից 500 հազար դրամի սահմաններում։ Փաստորեն, եթե սպառողը լուրջ տուժվել է անգամ առողջապես, արտադրողը կամ վաճառողը ոչ այնքան մեծ գումարով գլուխը կազատի պատասխանատվությունից։
500 հազար դուգան կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե մարդուն ինչ-որ բան է եղել։
Սպառողների ազգային ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանն էլ իր վիճակագրությունն ունի այս կապակցությամբ։
Այցելել են 40 խանութ, որից 17-ը դուգանվել են։ Համարյա կեսը, ըստ որում Երևանի 3 համայնքներում, կենտրոն, Արաքիր և Աչափներ։ Արդեն այս թվերը խոսում են այն մասին, որ վիճակը բավականին ստագնապահելի չասեմ, բայց լուրջ։
Հիշեցնեմ, օգոստոսին հետքի լրագրողին սպառողներից մեկը բողոքել էր, որ Երևան Սիթի սուպերմարկետից ժամկետնած մանկական շիլա է գնել։ Խանութում վաճառվող այդ շիլան նկարահանվել էր, գրությունը, որի վրա նշված էր ժամկետը, միակը չէր, կար ևս մեկը, դրա տակ թաքցված։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ արեց սննդի անվտանգության տեսչությունը այս կապակցությամբ և որքան տուգանեց Երևան Սիթին, Պիպոյանը պատասխանեց, որ կերը ժամկետն անց չէր, ժամկետի լրանալուն մնում էր մի քանի օր, ապրանքը վերափաթաթավորվել էր, իսկ ընկերությունը տուգանվել 100 հազար դրամով։ Թերևս հարկ է սննդի անվտանգության տեսչությանը հիշեցնել, որ տեսանյութում ամեն ինչ մի փոքր այլ էր, ժամկետի գրությունն առանձին սոսնձված էր շիլայի փաթեթին, իսկ դրա տակ մեկ տարվանից ավելի վաղեմություն ունեցող ժամկետ էր։ Սակայն սննդի անվտանգության տեսչությունը վստահ է, որ հարցը հրապարակային դարձնելն ավելի մեծ ազդեցություն ունեցավ, քան ցանկացած տուգանք։
Հակագովազդը տեղ ունենում, ու դրա հետ մեկտեղ էլ մի քանի միլիոն տուգանվում է։ Միանշանակ ապրանքի ընդարժեք այնքան միապի պետք է բարձանա դրանց հետո, որպեսզի այդ վնասները ինքը հետ բերի։
Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքին նշել կոնկրետ որ սուպերմարկետները ինչ խախտումներ են թույլ տվել, Պիպոյանը պատասխանեց, որ խոշոր ցանցային սուպերմարկետները դեռ մի բան էլ ավելի կարգապահ են մանր խանութներից, և նույնիսկ երբ 2000 դրամանոց երշիկը վաճառվում է մի քանի 100 դրամով, դրանում որևէ վտանգավոր կամ հակաօրինական բան չկա։
Անկամ եթե այն ապրանքը, որը որ հետ չի վերցնում որևիցե մի ընկերություն, խոշոր ընկեր խանութը իրացնողը ինքը իրեն այդ հաճույքը կարող է թույլ տալ մի 4 նմուշ, որը որ դերևս իր մոտ մնացել է, չիրացնի ու տա ոչնչացման դուրս բեր։ Իսկ փոքրիկ խանութի համար այդ 3 նմուշը արդեն լուրջ տնտեսական վնաս է, այդպես պատճառով ավելի շատ է մնում։
Իսկ թե ինչպես է վերահսկվում գյուղացու վաճառած սննդամթերքը, եթե դա միս կամ կաթնամթերք չէ, սննդի անվտանգության լաբորատոր ծառայությունների կենտրոնի պետ Գեորգի Ավետիսյանը պատասխանեց։
Հնարավոր չէ, որ չես կարող այդ անվտանգությունները հասկել։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ստեփանակերտում ջրամատակարարման խնդիրը ամենաակտուալն է շարունակում մնալ։ Իրենց ծորակներից հոսող ջուրը Ղարաբաղի մայրաքաղաքի բնակիչները տեսնում են ոչ ամենօրայն, այլ 2 ժամով։ 2008 թվականից սակայն ընդանում են ջրամատակարարման 5 համակարգը փոխելու աշխատանքները։ Քաղաքային իշխանությունները շուրջօրյա ջրամատակարարում են խոստանում արդեն մոտ ապագայում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը Ստեփանակերտից։
Ավարտին է հասցվում Ստեփանակերտ քաղաքի շուրջօրյա ջրամատակարարման ծրագիրը։ 1950-ական թվականներին կառուցված Ստեփանակերտի ջրամատակարարման համակարգը տարիների ընթացքում խիստ մաշվել էր, որի հետևանքով ջրի կորուստները միշտ մեծ էին։ Բացի դրանից համակարգը կառուցված օրվանից ի վիճակի չէր մատակարարել շուրջօրյա ջուր, և 2008 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը սկսեց նոր ջրահամակարգի կառուցումը։ Ստեփանակերտի որոշ թաղամասերում շուրջօրյա ջրամատակարարման համակարգն արդեն պատրաստ է, որոշ թաղամասերում էլ շահագործման կհանձնվի առաջիկա ամիսներին, ասում է Ստեփանակերտի ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Մհեր Պետրոսյանը։
Բաղրամյան, Մկրտչյան, Վազգեն Սարգսյան, Անդրանիկի եւ Մարտունի փողոցները։ Այդ թաղամասերի առանց գտնող բոլոր թաղամասերը 2011 թվականի վերջ կունենա մշտական ջուր։
Նշեմ, որ այս ծրագիրը Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության հետ մեկտեղ ֆինանսավորում է Հայաստանը ՀՀ-ական հիմնադրամը, ինչպես նաև Ամերիկյան զարգացման գործակալությունը։ Ի դեպ, շուրջօրյա ջրամատակարարումը ենթադրում է ջրի նոր սակագին։ Ջրահեռացման 1 խորանարդի համար 4 դրամի փոխարեն արդեն ուժի մեջ է 12 դրամը, ջրամատակարարման 1 խորանարդ մետրի համար 52 դրամի փոխարեն 100 դրամ։ Այժմ Ստեփանակերտի բնակիչները ջուր ստանում են օրու մեջ ընդամենը 2 ժամով։
Օրու մեջ իհարկե այնքան էլ հարմարջելի մար վիճակում չի մեզ համար, բայց շուրջօրյա մատակարարումը իհարկե մենք շատ ուրախ կլինենք, եւ էլ ջրերը մաքուր լինի։ Մաքուր ջուր վաբշե չեք տեսել։ 23-րդ տարին ես Ղարաբաղում ապրում եմ, չեմ տեսել շուրջօրյա մատակաջերի մատակարարը։ Ջուրը որ գալիս է, պետք է տանը լինեք, պետք է ես անձամբ տանը լինեմ, չանչունեմ, որպեսի հավաքեմ այդ 2 օրը, որպեսի այդ ջրից օգտվեմ։ Վաննան եմ լցնում մեծ 200 լիտրանոց, հետո վեդրունները կուբեր լցնում եմ 2 օր օգտագործ, բայց էլի չի հերիքում ջուրը, էլի ինչ որ անում ես ջուրով, առանց ջուր ոչ մի բան չի անում։
Ուրեմն մեջ է կամը ջրերը լցնում չեմ, ես եմ ինտալիա ջրի փողոցում տա ջրերը կամը կտրվում, ես ոչ մի ռոնը հա պատատանու չմնում, բայց վրանդիրակեմ ի վախտը պորտուգալեմ ինձնակ մամուխենն դիչի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Գյումրիում տարօրինակ մի թանգարան կա, որտեղ պահվում են հայտնի մարդկանց գրողների, քաղաքական գործիչների հետ մահու դիմակները։ Քանդակագործ Սերգեյ Մերկուրովի տուն-թանգարանն է, այս տարի լրանում է նրա 130-ամյակը։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Սերգեյ Մերկուրովը հիմնականում քանդակել է բոլշևիկ առաջնորդների արձանները, որոնք կանգնեցվել են Խորհրդային Միության տարբեր քաղաքներում։ Ծնունդով գյումրեցի հույն քանդակագործը ապրել է Մոսկվայում, բայց իրեն միշտ գյումրեցի հույն է համարել։ Գյումրի ժողովրդական վարպետների ու կենցաղի, կամ ինչպես ընդունված է ասել, Ձիթողցոնց թանգարանի հարևանությամբ գործում է Մերկուրովի տուն-թանգարանը։ Մերկուրովը բավականին հարուստ ժառանգություն է թողել, 2000-ից ավելի ցուցանմուշ կա թանգարանում, բայց դրանց լիարժեք ցուցադրություն կազմակերպել հնարավոր չէ։ Թանգարանի գործադիր տնօրեն Սոնա Հարությունյանը նշեց, որ չնայած Լինսի հիմնադրամի մշակույթ ծրագրով թանգարանը տարիներ առաջ վերանորոգվել է, բայց այն կրկին վերանորոգման խիստ կարիք ունի։
Շենքը եւ 84 թվականին բացվելուց առաջ եւ 2003 թվականին վերաբացվելուց առաջ ենթարկվել է կապիտալ հիմնանորոգման, սակայն տարածքը այնպիսին է, որ այստեղ հետնի տակ ջրեր են հոսում, և դրանք պարբերաբար խանգարում են շենքի վերանորոգումը կայուն պահելուց։ Եթե զարկ տան ջրահեռացման խնդրին, թանգարանը կարող է ձեզ ծնել նմանատիպ պրոբլեմներից։
Մերկուրովը հայտնի է ոչ միայն որպես մոնումենտալիստ քանդակագործ, նաև հարյուրավոր հետմահու դիմակների հեղինակ է։ Մերկուրովի տուն-թանգարանում հատուկ ցուցադրությամբ ներկայացված են դրանք։ 120 հետմահու դիմակ է պահպանվել թանգարանում հայոց կաթողիկոսներից Խրիմյան հայրիկի, հայ մեծ գրող Հովհաննես Թումանյանի, Լենինի և այլ հայ ու ռուս նշանավոր գրողների ու քաղաքական գործիչների դիմակներ։ Մերկուրովի թանգարանի վարիչ Արշակ Մանուկյանը ներկայացնում է, թե ինչով են առանձնանում Մերկուրովի հետմահու դիմակ։
Ցանկացած քանդակագործ քան են ժամանակին տարբեր հետմահու դիմակներ։ Սովորաբար հետմահու դիմակները հանում են դեմքի այս դիմացի մասից։ Մերկուրովը գնացել է առաջ, նա որոշել է հանել ոնց որ իմանում 3D հետմահու դիմակ, որ այդ մարդու ավելի ճիշտ ներկայացնի պատմության համար։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայ-թուրքական սահմանն արդեն գրեթե երկու տասնամյակ է փակ, այն բացելու և հարևան երկրների հետ հարաբերություններ հաստատելու փորձերը դեռևս ապարդյուն են, և մինչ հայ-թուրքական արձանագրություններն արդեն մոռացվում են, մշակութային առումով երկու երկրների միջև շփումները ակնհայտոր են գնալով ակտիվանում են։ Օրերս էլ Ստամբուլում հարմեր են ունեցել և հայկական երկարվեստ են ներկայացրել Գուրգեն և Գևորգ Դաբաղյանները։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գևորգ և Գուրգեն Դաբաղյանները իրենց աննկարող Դաբաղյան անսամբլի հետ օրերս վերադարձան Ստամբուլից, որտեղ հանդես են եկել համերգներով, ներկայացնելով հայկական ժողովրդական երգն ու երաժշտությունը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում պատմում էր Գուրգեն Դաբաղյանն, այսօր շատ ջերմ ընդունելության են արժանացել Ստամբուլը հայ մամուլը, Մարմարա օրաթերթը, նաև Ակոս թերթը լայնորեն լուսաբանել են համերգները, որոնց ի դեպ ոչ միայն հայ հանդիսականն է ներկա գտնվել, այլ նաև քուրդ և թուրք։ Համերգներից մեկը տեղի ունեցել Ստամբուլի ֆիլհարմոնիկ համերգասրահում։ Ի դեպ Ֆիլհարմոնիկ դահլիճի տնօրինության հրավերով է այն կայացել, մյուսն էլ նվիրված է եղել Ստամբուլի Մարմարա օրաթերթի հիմնադրման 70-ամյա հոբելյանին, հրավիրել է Դպրևանքի Սանուց միությունը։ Համերգը տեղի ունեցել Ստամբուլի 2000 տեղանոց Գրանդ Ջավահիր դահլիճում։
Ի դեպ ասեմ, որ առաջին համերգը պետք է լիներ Դիարբեքիրում Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու բացման առիթով, հենց այդ պատարագի օրը, կիրակի օրը պետք է լիներ կապված, այո, ուղղակի դուրս եկավ եւ մնաց
միայն երկրաշարժի պատճառով,
եւ երկրաշարժի եւ նաեւ այդտեղ այդ բախում, որ եղավ քուրդ եւ թուրք զինվորների միջեւ, այո, այդ պատճառով դուրս եկավ ցավոք, բայց երկու համերգը Ստամբուլի կայացավ։ Առաջին համերգը հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ, հոկտեմբերի 27-ին ֆիլհարմոնիկ մեծ դահլիճում, շատ հեղինակավոր, ասեմ, եւ շատ ակուստիկայով շատ լավ դահլիճ էր, որտեղ նաև օտարազգիներ կային, շատ քրդեր, թուրքեր, բացի մեր հայրենակիցներից։
Հայ հանդիսականը չէր։
Ոչ, շատ ավելի կարող եմ ասել, որ հայեր չէին դահլիճում։ Համերգի ծրագիրը հիմնական ընտրված էր աշուղական ժողովրդական երգեր, ժողովրդական նվագն կատարումներ, դուդուգի կատարմամբ, կանոնի կատարմամբ ժողովրդիքների։ Ես կատարել եմ շատ Սայաթնովա, Կոմիտաս եմ կատարել, Շերամ, մեր աշուղական երգերից, Շահեն եւ այլն։
Իսկ ինչ կերպ ընդունվեց հանդիսականի կողմից։
Շատ հետաքրքիր եւ բացառիկ էր, որովհետեւ ես չէի պատկերացնում, որ կարող եմ նման հանդիսատեսի առջեւ ելույթ ունենալ երբևիցե։ Հիմնականում մեր ելույթները եւ հայերի համար են, եւ եվրոպացիների, ռուսների համար։ Իսկ թուրքերի, քրդերի կողմից ընդունելությունը շատ լավ էր, ասեմ, եւ տպավորիչ։ Զգացվում էր, որ նրանք հասկանում են այս երաժշտությունը, ինչ որտեղ նաև իրենց հոգեհարազատ է, որտեղ ընդհանուր բաներ իհարկե կան մեր երաժշտությունների միջեր, այո, ռեգիոնի հետ կապված, թե երաժշտական նվագարանների հետ կապված, թե ինտոնացիոն, ձայնի, լադերի, հնչողության, հնչերանգի առումով, եւ համերգից հետո արձագանքները շատ լավ էին։
Գուրգեն Դաբաղյանը ասում էր, որ շատ է շրջագայում հյուրախաղերի մեկնելով, և ամենուրեք համոզվում է, թե ինչ ջերմ ընդունելության է առասարակ արժանանում հայկական ժողովրդական երաժշտությունը, ժողովրդական երգը։ Ասում էր, որ օրինակ արդեն հրավիրվել է Իտալիա համերգներով հանդես գալու հաջորդ տարի։
Հաջորդ տարի Սայաթնովայի 300-ամյակն է ծննդյան, և դա ուզում են նշել իտալացիները, նաև ծանոթացնել Սայաթնովայի բանաստեղծությունները, թարգմանել իտալերեն, անգլերեն, եւ նաեւ համերգ լինի, որտեղ ես կատարեմ Սայատնովա երգերը, եւ ոչ միայն Իտալիա, Գերմանիա կա հրավերներ։
Սկզբն ամբողջ աշխարհով մեկ փորձում եք տարածել հայ ժողովրդական արվեստը։
Գիտեք, շատ տեղերում, օրինակ ես երբ որ Հնդկաստանում էի, Նեպալում էի, մի քանի ամիս առաջ, Հայաստանը որպես երկիր, որպես անուն, որպես աշխարհագրական դիրք, տեղ չգիտեն շատերը, ընդհանրապես չգիտեն, բայց երգը երգելով, երաժշտությունը երբ որ երգում ես, միանգամից շատ բան է փոխում մարդկանց պատկերացումների մեջ, մարդկանց տպավորությունը միանգամից ստեղծվում եւ դրական կարող է դու չիմանան նրանք, ընդհանրապես չէին էլ իմանում երկրի տեղը, բայց երգերը լսելով լավ կարծիք են կազմում մեր ժողովրդի մասին եւ մեր երկրի մասին։
Իսկ ինչ հիմնախնդիրներ կան այստեղ մեր երկրում հայկական ժողովրդական երգի վերահսկման բնագավառում։
Ազգային ժողովրդական երաժշտությունը մեր երկրում հատկապես ուշադրության եւ խնամքի կարիք ունի, հատկապես որովհետեւ մյուս ժանրերը իրենք իրենց հարցերը, այսպես ասած, լուծում են, նաեւ կոմերցիոն են, շատ մեծ գումարներ են շրջանառվում, իսկ ժողովրդական երաժշտության բնագավառը մի փոքր կաղում է այդ թևը։ Օրինակ, շատ լավ կլիներ, որ մեր կոնսերվատորիայում, ինչպես դուդուկի բաժինը, այնպես էլ մյուս նվագարանների, սանթուրի, դափի, սազի, թարի, քամանչայի, կանոնի բաժիններում լինեին գոնե 10 եւ ավելի ուսանողներ։
Կան երաժշտական դպրոցներ, որ արդեն չունեն
այդ
դպրոցների դասարաններ,
այլ փակված են։ Այո, լինեն երիտասարդ երգիչներ, կատարողներ, նվագողներ, ովքեր հպարտությամբ կատարեն այդ երաժշտությունը։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղը երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր կայքի www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։